Როგორც კითხავთ, გადავინაცვლებ თბილისის სტუდიაში. იქ დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გველოდება მეცნიერებათა მეცნიერებათა დოქტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი თენგიზ ვერულავა. იგი საუბრობს თემაზე პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. საუმშვიდობისა, ია. გამარჯობათ, თენგიზ, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მირესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ თენგი, ძალიან აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობ და პირველი კითხვა ესეთი მაქვს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 2013 წლის დეკემბრიდან მოქმედებს და რატომ დადგა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმირების საკითხი დღესასწაულს ესე გვიან, მხოლოდ 2015 წლის ივლისში. თქვათ, ჰოსპიტალური მკურნალობა, რომელიც იყო პრიორიტეტი, აქამდე იყო გამომდინარე მოსახლეობის საჭიროებებიდან, თუ თქვათ, უფრო იაფიჭდებოდა, თუ უფრო ადვილად იმართებოდა, აი თავიდანვე რატომ არ გაკეთდა აქცენტი ავადმყოფობის ადრეულ გამოვლენაზე და მკურნალობაზე?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. მინდა თავიდანვე თქვა, რომ ეს პროგრამა ჯანდაცვის პირველი ჯანდაცვის რეფორმირების საკითხი არ დამდგარა მხოლოდ აი დღეს 2015 წელს. ეს თავიდანვე მივიტყოდი 1995 წლიდანაც კი იდგა დღის წესრიგში, შემუშავდა გენერალური გეგმაც, სხვადასხვა წინამთავრობის დროსაც იყო იგივე მცდელობა, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე ქართველებში დავიწყებთ რაღაცას და ის არ ბოლოვდება. ეს უფრო მეტად არის პირველი ჯანდაცვის უფრო სტრატეგიული პროგრამა არის და ქართველებს უფრო გიყვართ მოკლევადიანი პროგრამები. ეს იმასთან უკავშირდება, რომ საერთოდ მედიცინა არ არის მხოლოდ მკურნალობა, ანუ რაღაც მოკლევადიანი დამჭირდა რაღაც ექიმი და მიდივარ ექიმი და ვიტარებ მკურნალობას. ეს არის უფრო გრძელვადიანი, ანუ სტრატეგიული, რომელიც პრევენცია გათვლილი არის უფრო გრძელ პერიოდზე, რომელიც აი საქართველოში აი ჯანდაცვის სისტემაში რატომღაც არ ხდება ამაზე აქცენტირება. უფრო სწორად ვიწყებთ, მაგრამ შემდგომ ვანელებთ ყურადღებას და ბოლომდე არ მიდის. ამიტომაც მინდა რომ თავდანვე ვთქვა, რომ დღევანდელ მთავრობამ დაიწყო ეს პროგრამა და მე ვისურვებდი, რომ ეს პროგრამა ბოლომდე იყოს შესრულდეს და იყოს სტრატეგიული, იყოს შეიძლება 10 წელზე გათვლილი, შეიძლება 15 წელზე გათვლილი, მაგრამ აი ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიდეს ეს რეფორმა. იმიტომ რომ ეს რეფორმა არ მოიცავს 1 წელს ან 2 წელს ან 3 წელს.
როგორც მივხვდი, თქვენ ბრძანებთ, რომ ესე იგი გაკეთდა მაინც აქცენტი აი ჰოსპიტალურ მკურნალობაზე, იმიტომ რომ ეს იყო მოკლევადიანი ეფექტის მომცველი მიმართულება, ხო? ადამიანს ავიდა საავადმყოფოში, გაიკეთა ოპერაცია და არის კმაყოფილი.
საერთოდ ასეთი მიდგომა არასწორი არის. ისევ გამიმეორე, რომ მედიცინა არ არის მხოლოდ მკურნალობა, არ არის მხოლოდ სტაციონარი, მედიცინა მოიცავს პრევენციასაც, ანუ პრევენციული ღონისძიებები უნდა იყოს და ვინ უნდა გააკეთოს პრევენციული ღონისძიებები? ეს არის სწორედ პირველი ჯანდაცვის გასაკეთებელი და რატომ უნდა გააკეთოს? არამარტო იმიტომ, რომ ხარისხი მაღალი, არამედ უმთავრესად ჩვენერი ქვეყნებისათვის, დაბალშემოსავლელი ქვეყნებისათვის, ალბათ აქცენტირება იმაზეც არის, რომ ეს არის ხარჯების შეკავების ყველაზე უფრო კარგი საშუალება. საერთოდ ეს ევროპული მიდგომით ჯანდაცვის სისტემა რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის როგორც პირამიდა. აი დავშოთ ეგვიპტური პირამიდა, სამკუთხედი, რომელსაც აქვს თავისი საფუძველი, საყრდენი.
სწორედ პირველადი
პირველი ჯანდაცვა არის საყრდენი, შემდგომ არის ეს ნალური სამედიცინო მომსახურება, მესამე ჯანდაცვა, ეს არის ვიწრო სპეციალიზირებული იგივე კარდიოქირურგია იქნება
თუ და
მაღალტექნოლოგიური სერვისები. ეს თუ ფუნდამენტი არ ექნება ამ სისტემას, მაშინ მხოლოდ სტაციონარულზე სტაჭიროებაზე გათვლილი მედიცინა საერთოდ არც ხარჯი შეკავება იქნება კარგი და მეტეს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი იქნება დაბალი. ამიტომ არის ჩვენ უნდა ავაშენოთ ფუნდამენტი, თუ და ფუნდამენტის აშენება შეიძლება დაშილდეს ბევრი თანხაც. ეს თანხა ერთხელ უნდა გაიყოს სახელმწიფომ და ამ რელსებზე უნდა შედგეს და ეს უნდა განავითაროს თანდათანობით წლიდან წლამდე სტრატეგიულად და არ უნდა იყოს გათვლილი ეს მხოლოდ რაღაც არჩევნებზე ან პოლიტიკაზე ან ხუცელზე ან რაღაც.
მაშინ ეს კითხვა მაქვს, თქვენი ინფორმაციით რამდენად არის მზად საქართველოს სამედიცინო საზოგადოება აი ამ საძირკვლის ასაშენებლად, თქვათ აი ოჯახის ექიმის ხარისხიანი მომსახურება ჩვენ დღეს არა გვაქვს, ალბათ არ ვიცი თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას, გამომდინარე იქიდან, რომ აი მოდით გვიანბეთ, ვინ შეიძლება გახდეს ოჯახის ექიმი და რამდენად კონტროლდება მის მიერ მიწოდებული სერვისის ხარისხი. მე უბრალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ დარგობრივი ექიმების მიმართ ნდობა ბევრად მაღალია, რასაც მე ვხედავ ჩემს ირგვლივ, ვიდრე ვთქვათ აი ოჯახის ექიმის მიმართ.
თავიდან მინდა ვთქვა, რომ ოჯახის ექიმი არ არის როგორც აი თერაპევტი, ასეთნაირი არც დავშოთ მხოლოდ პედიატრი, ეს ოჯახის ექიმი უფრო კომპლექსური პროფესია გახალ, რომელიც თავისთავად მოიცავს აი ყველა დარგსაც, გინეკოლოგიასაც, პედიატრიასაც, ქირურგიასაც. ასეთი ოჯახის ექიმები შეიძლება ყავდეს, მაგრამ იმდენი არ არის, რაც საჭიროა უნდა ქონდეს საქართველოს. ეს დაახლო ესეც არის გათვლის ხათაშორის დაახლოებით 2200-2500 უნდა ყავდეს ოჯახის ექიმები, მაგრამ ეს ოჯახის ექიმები, ვინც გადამზადებული არის, ხო, კიდევ უნდა მიმდინარეობს მათი უწყვეტი სამედიცინო განათლება, იმიტომ რომ მედიცინა სულ ტრიდან წლამდე ვითარდება, თუ და უნდა უმთავრესი აქ ასაშენებლად საჭირო არის ცხადია ინფრასტრუქტურა და ცხადია ასევე განათლება, ან უწყვეტი სამედიცინო მომსახურება, და მესამე კომპონენტი აუცილებლად ეს უნდა იყოს ანაზღაურება თვითონ ოჯახის ექიმებს, იმიტომ რომ 300-500 ლარზე, ხო, რაც დღესდღეობულობენ ექიმები, შეიძლება 600 ლარზე, ამაზე არ აეწყობა პირველი ჯანდაცვა, მას უნდა კონდეს საკმაოდ კარგი ხელფასი, ეს უნდა იყოს პრესტიჟული პროფესია, იმიტომ რომ ნდობა უნდა ამაღლდეს პაციენტებისა ოჯახის ექიმის მიმართ. დღეს რაც დღეს არ არის, დღეს უფრო მეტად პაციენტი ენდობა პირდაპირ მიდის სპეციალისტთან, ცხადია შეიძლება გამოსტილებაც არ აქვს ამის და კულტურაც არ არის პირველი ჯანდაცვის საქართველოში, მაგრამ მთავარი არის ეს კომპონენტები, იგივე ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო განათლება თვითონ ოჯახის ექიმის და ანაზღაურება.
აი მე მესმის თქვენ რასაც ძანებით, მაგრამ ამბობთ, რომ 2200 ექიმი არის დაახლოებით საჭირო იმისთვის, რომ ეს სისტემა აეწყოს მთელ საქართველოში, და რა უნდა იყოს ერთი, მაგრამ მეორე არის დღეს რა გვაქვს. აი ამხრივ როგორ შეაფასებდით მდგომარეობას, იგი კომპლექსური ცოდნის მქონე მუდმივად განვითარებადი 2200 ექიმი არის თუ არა ქართული სამედიცინო საზოგადოება ამ გამოწვევისთვის მზად?
ცხადია იმდონი ჩვენ არ გვაქვს ეს, რაც დღეს საქართველოში, არც განათლებით, არც ინფრასტრუქტურით. მე იმასაც გეტყვით, რომ აქ კარგი არის სოფლიო გამოცდილების შესწავლა, რაც დღეს დაგროვდა. თუნდაც ერთ ფაქტს მოვიყვანა, ამაზე მიმართებით, რომ მხოლოდ პოლიკლინიკაში არ არიან ოჯახის ექიმები. ოჯახის ექიმები შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური ექიმები, რომლებსაც და გახსნილი აქვს ანგარიში და იქ ერიცხება სახელმწიფოდან რაღაც გარკვეული პროგრამიდან, თუნდაც დაზღვევიდან, სადაც კომპანია გარკვეული თანხა. ანუ მრავალი მიდგომა არსებობს თვითონ ინსტიტუციური ფორმებისაც კი, ან ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის. ეს მრავალფეროვნება უნდა განვითარდეს ასევე საქართველოში, რაც დღეს არ აქვს. ასევე თვითონ ანაზღაურების მხრივ, აი ჩვენ ვლაპარაკობთ და თუნდაც ესტონურ გამოსტილებაში, ხო, ესტონეთში ოჯახის ექიმის ერთ-ერთი პუნქტი ხელფასზე გახლავთ თვითონ სამედიცინო განათლების ამაღლება, რომელშიც მას აძლევენ $60 და რა შედის
თქვენში,
რა შედის ინტერნეტის ხარჯები, ჟურნალ-გაზეთების გამოწერის ხარჯები და თვითონ ექიმს შეიძლება მოუდეს ტრენინგების ჩატარება დავუშვათ ტალინში,
პროფესიული
განვითარება. ამაში თვითონ როგორც სადაზღვო კომპანია დავუშვათ სახელმწიფო დევს გარკვეულ თანხას. ესეთი მიდგომები უნდა წავდეს, თორე მხოლოდ ის რომ ვთქვათ ოჯახის ექიმი გვინდა ამაშენოთ, ეს მხოლოდ განათლებით დავუშვათ რაღაც გარკვეული ტრენინგებით, ეს უნდა იყოს უწყვეტი პროცესი და გარკვეული თანხები უნდა ჩაიდოს. იმასაც ვიცით, რომ სტრატეგიული პროცესია და თუ ახლა ჩადებს სახელმწიფო ამას გარკვეულ თანხებს, სტრატეგიულად 5 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ მიიღებს დადებით შედეგებს იგივე ხარჯების შეკავების მხრივ.
აი, სწორედ ეგ მინდოდა მეკითხა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, ვიცით, რომ ძალიან დიდი თვირთი არის სახელმწიფოსთვის და მისი ბიუჯეტისთვის, და ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ეს რეფორმა პირველადი ჯანდაცვის, რაც ახლა უკვე გამოცხადებული და დაწყებულია ფაქტობრივად, ხო, კიდევ მეტად ხომ არ დაამძიმებს ამ ტვირთს? აი ჩვენი სახელმწიფო ფინანსურად თუ არის მზად, რომ ვთქვათ ესეთი ვთქვათ დიდი პროგრამა დაიწყოს კიდევ ერთი?
მე ვიტყოდი, რომ პირიქით ეს იქნება ხარჯების შეკავების უმთავრესი საშუალება და ეს იქნება სწორედ ფუნდამენტი, რომლის შემდეგ უნდა აიგოს იგივე სტაციონარული მომსახურება თუ ასე შემდეგ. თუ ეს ფუნდამენტი არ იქნება, თუ ამ ფუნდამენტში არ ჩადე შენ გარკვეული თანხა, მაშინ ყოველთვის გექნება ასე ჰაერში გამოკიდებული სისტემა, რომელსაც არ აქვს აღდენი. ზოგადად ეს არის ფუნდამენტის განხავთ პირველი ჯანდაცვა და ის შეეხიდება საყოველთაო ჯანდაცვის იმხრივ, რომ ხარჯების შეკავების
ოთხზე მიმოქმედებს.
ჩემი პასუხი ის არის, რომ სადაც ასაშენებელი არის, ხო ის უნდა აშენდეს კარგად, კარგი ინჟინერმა უნდა აშენოს ეს, კარგად უნდა აშენდეს და არ უნდა დაინანოს სახელმწიფო ფული აი ამ ფუნდამენტის ასაშენებლად. იმიტომ რომ თუ და რამე არ უნდა მასალა არ უნდა დააკლოს აი ამ ფუნდამენტს, ესე შეიძლება ვთქვა.
აი ეს საზოგადოების ცნობადობაზეც რო ვისაუბროთ, ის ფაქტი რომ საქართველოში ამბულატორიული დაწესებულებებისადმი მიმართვა არის სამჯერ დაბალი ვიდრე ევროპული ქვეყნებში. მიგაჩნიათ რომ არის იმიტომ რომ კვალიფიკაცია არის დაბალი თუ იმიტომაც რომ ადამიანებმა არ იციან პირველადი ჯანდაცვის მნიშვნელობა.
ესეც მეორეც, მაგრამ ყველაზე მთავარი სისტემა არ არის ჩვენთან, ანუ სისტემური მიდგომა არ არის ჯანდაცვაში და თუ სისტემა არ არის ქაოსურად დადის პაციენტი. ქაოსური, იმიტომ რომ ჯანდაცვა გახავთ განსხვავებული.
ანუ ესეც სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს?
გააკონტროლოს არა, ამაში რეგულირება უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, მაშინ სისტემა უნდა შეიქმნას. სისტემა იქნება სწორედ აი რეგულირების, სწორედ იქნება მიდგომით, სახელმწიფოს მიდგომით, რომ უნდა იყოს ფუნდამენტი, უნდა იყოს მეორეული სისტემა, მესამე სისტემა, რომელიც თავის მხრივ მოგცემს შემ სტრატეგიულად იგივე ხარჯების შეკავებას და ხარისხს.
ზუსტად კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა.
შეხსენებთ, თქვენ მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, თემაზე პრივილადი ჯანდაცვის რეფორმა. თბილისის სტუდიაში საუბრობდნენ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი თენგიზ ვერულავა და ჩემი კოლეგა ია ანთაძე.